Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 декември. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме по една от големите теми днес в студиото на Радио К2. Какви лица или личности се катерят към постовете главен прокурор и член на Конституционния съд? С това казвам добър ден на третият, но не по успеваемост, надявам се, кандидат за главен прокурор, който минава през студиото на Радио К2. Това е госпожа Галина Тонева. В момента заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. Добър ден, госпожо Тонева.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден на слушателите.
Благодаря ви, че сте тук. Предизвикателно съм формирала какви лица, вие разбирате много добре като юрист, нюанса в думата, или личности се стремят към поста главен прокурор и защо? Кое е най-важното, което ви мотивира вас да поемете първо този предварителен шум и вероятни удари през кампанията ви като афиширане на кандидат за главен прокурор, после на второ място изслушване, гласуване и така нататък, и на трето място понасяне на успеха или на успех, или на неуспеха, защото и да понесеш успеха си е майсторство, ако станете главен прокурор. Кое ви мотивира?
Аз искам да започна с това, че едно от изискванията в концепциите, които сме представили пред Висшия съдебен съвет, е именно да се посочи личната мотивация за заемане на този пост. Ако сте имали време да погледнете моята концепция...
И задължение. Интерес.
Бих казала, че може би тя звучи доста емоционално, но това е действително породено от целият този период на професионалното ми развитие, което независимо дали съм била в прокуратурата или в съда, винаги е било пряко свързано с начина, по който функционира прокуратурата. И именно това е едно от основните предизвикателства, което в личен, в чисто личен план ме накара да приема номинацията, защото някак си ужасно би било всичко да се върне обратно във времето.
Какво значи да се върне обратно във времето? Това е много интересно.
Ами, веднага мога да ви кажа...
Аз преди малко попитах Явор Нотев дали главният прокурор не трябва да е нещо средно новия между Татарчев и Борис Велчев. Визирам едно време между 20 години.
Да.
Две различни хора на различни лица. Личности.
Аз мисля, че все пак новия главен прокурор би трябвало да бъде нещо различно от всичките тези лица и личности, защото всеки един от тях е имал своите достоинства, но в крайна сметка всеки един от тях е показал, че и нещо му липсва. Така че се надявам следващия наистина да бъде лично сам за себе си, който да покаже твърда позиция и решимост да продължава напред с промяната, която неминуемо трябва да се случи.
Всички говорите за промяната, в това число и политиците непрекъснато говорят за промяна, но аз не мисля, че само промяната е път на развитие. Може би понякога и връщането към нещо старо и познато, което може да ни изглежда немодерно, също е стабилизиране на една система. Какво ви мотивира в концепцията ви, изхождайки от много пряката ви работа като заместник на главния прокурор, да следите упреците, които се получават вече пета година по регулярните доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка срещу прокуратурата? Приемате ли ги без възражение? И ако възразявате, къде и как ще се поправим?
Като говоря за това, че трябва да се продължава с промяната, аз изхождах именно от това, защото така или иначе, макар и 5 години след членството ни в Европейския съюз, ние продължаваме да бъдем държава поставена под мониторинг, което означава, че все още не сме достигнали онези стандарти, които изисква Европейския съюз, които да гарантират възможността българските граждани, а и гражданите на другите държави членки в Европейския съюз, да ползват в пълен обем уния права, които им гарантира самият Европейски съюз и неговите ценности. Щом Европейският съюз е казал, че ние още не сме достигнали това ниво, значи трябва да се променяме. Съгласна съм и с тезата, че не всичко ново е непременно по-добро и че има много ценни постижения, които ние сме длъжни да запазим и в определена степен да доразвиеме. Именно това е част от моята мотивация, защото аз съм принадлежа на екип на вече бивш главен прокурор, т.е. половината от неговия мандат е минал с мое участие, което означава, че аз съм дълбоко съпричастна към тези реформи, които ние сме успяли да направим през този период, които трябва да бъдат утвърдени, защото те все още не са достатъчно популярни.
Дайте да
те срещат и конкретни съпротиви, все още и вътрешно, и отвън на институцията, така че те трябва да бъдат
утвърдени. Дайте да говорим конкретно, госпожо Тонева. Изпълняващия функция главен прокурор Бойко Найденов даде преди 20 дни пресконференция, на която разказа, че прокурор Стойчо Ненков, апелативен прокурор, е отказал да протестира част от оправдателните присъди по дело Сапарт на по-горна инстанция пред Върховния касационен съд. Последствие излязоха сведения, че срещу него ще бъде образувано производство, да се провери по какви причини, как и така нататък. Той каза, че бил ви информирал за това си намерение, пък вие сте се била съгласила, пък не стана ясно какво е действителното положение. Ще ви попитам и за това, но преди това ми отговорят на следния въпрос. Защо прокуратурата с такава страст, дори когато вижда, че обвиненията не излизат, че няма в досъдебното производство събрани достатъчно годни за съда доказателства, продължава страстно до трета инстанция да поддържа обвинителните си актове, независимо от това, че понякога съсипват живота на много хора. Не ставам адвокат на никого за никакъв конкретен случай. Имате ли кураж да заявите, ако аз като главен прокурор достигна до мен сведения или видя, че едно производство не е добро, обвинението няма да издържи, аз сама ще помоля публично да бъде оттеглено, ако трябва да се възобнови, ако има юридически средства, на така процедура и така. Бихте ли имали тази дързост?
Абсолютно. Може да сте убедени в това. Мисля, че най-малкото съм го демонстрирала в целия си досегашен професионален път, че никога не съм се притеснявала да кажа това, което смятам, че е верно. И то е основано на доказателствата по едно конкретно дело и закона. Само, че конкретният пример, който давате, въобще не стои така. И аз много благодаря за въпроса, защото мисля, че е редно наистина да бъде изяснена ситуацията и да не се представят нещата в варианта, че едва ли не в прокуратурата се връщат минали времена, когато свободата на решенията на прокурора да действа по вътрешно убеждение се поставят под съмнение. Категорично не е верно.
Какъв е случай? Кажете го просто ясно, за да стане достъпно и на медиите, ако щете и на хората.
В конкретният случай, действително, става въпрос...
Говорим да повторим за конкретния случай, в който Стойчо Ненков, апелативен прокурор, не протестира част от оправдателните присъди по делото Сапарт, с което практически снема възможността съда да осъди Марио Николов и Людмил Стойков по дела за финансови пране на пари.
Да. Най-напред искам да уточня следното. Прокурор Стойчо Ненков не е бил този, който е протестирал присъдата. По принцип, протестът е подаден от прокурор Магдалена Лазарова и това е станало в момента, в който е прочетена оправдателната присъда от Софийският апелативен съд. Тя има това правомощие да депозира така нареченият бланков протест, т.е. протест, който запазва срока, в който може да се протестира присъдата, а в същото време той не съдържа конкретни мотиви, защото все още не са били готови мотивите на съда, които да дадат основания да се формулират исканията от прокуратурата. Поради факта, че прокурор Лазарова беше избрана за член на Висшия съдебен съвет, тя напусна апелативна прокуратура и тогава възникна ситуация, при която трябваше да бъде определен друг прокурор, който да изготви тези мотиви. Как точно се е бил определен прокурор Ненков?
Нали уж на случайен принцип?
Така се твърди. Това е въпрос също на разследване в рамките на делото.
Значи ще разследвате шефа на апелативна прокуратура?
Не шефа на апелативна прокуратура, а ще разследваме фактите, които са се случили.
Кой го е разпределил, Стойчо Ненков?
Не мога да ви кажа, защото
кой би трябвало да го е разпределил? Кой би трябвало да го е разпределил?
Системата, по която се разпределят делата в апелативна прокуратура.
Е, не е ли?
Тя е електронна.
Така да, ама
да.
Кой инициира това обикновено? Ръководителя на звеното. Аз знам.
Не мога да ви кажа как е било, каква е била ситуацията, защото не съм гледала материалите по делото за конкретното разпределение. Но то ще бъде проверено категорично в рамките на образуваното наказателно производство.
Тоест, вие съмнявате, че Стойчо Ненков е попаднал на случайен принцип, на избора на случайния принцип, който е заложен, като прокурор по това дело, така ли?
Възможно е. Възможно. И това да е така.
Така, и
така, че това ще бъде един
случва,
от въпросите, така, който ще бъде изяснен в рамките на наказателното производство, което е образувано.
Как е попаднал?
На следващо място трябва да подчертая, че прокурорът Ненков е имал ограничено време, в което е следвало да се запознае с делото, и то е, мисля, че около 4 дни. Става въпрос за едно дело с огромен обем, което предполага много сериозно проучване, запознаване с цялото му движение, с всички доказателства в него, и когато това се прави от човек, който никога не се е докосвал до това дело, категорично смятам, че не би могъл успешно да го направи в рамките на тия 4 дни. Но това е друга тема. В рамките на този период от, доколкото си спомням, 7-те дни, които съдът е предоставил на прокуратурата да изложи допълнителни писмени съображения, прокурор Ненков е бил поканен на съвещания от прокурорите от Върховна касационна прокуратура, които наблюдават това дело от самото му начало. Те са трима, двама от отдел съдебен и един от специализираният сектор за противодействие на пране на пари.
Един близък въпрос. По силата на какви законови разпоредби тази тричленка наблюдава дейността на по-долния прокурор? Законови, не подзаконови, не вътрешно ведомствени прокурорски.
По силата на наказателно-процесуалния кодекс, всеки висшестоящ прокурор може да отменя актове,
да
предписва предприемането на конкретни действия или сам да ги извършва. Това е текстът на наказателно-процесуалния кодекс. Тоест, висшестоящият прокурорът от непосредствено по-горната прокуратура има тези правомощия. Тези правомощия именно са основата на вътрешно ведомствената уредба, която е направена не с цел да надзирава прокурорите, а е направена с цел да подпомага. Това е указанието, подписан от главния прокурор, за оказване на засилена методическа помощ. И в такива конкретни ситуации, когато става въпрос за дела, които са с изключителна и фактическа, и правна сложност, които в конкретния случай говорим за дело, което е от години наблюдавано от Европейската комисия, което касае злоупотреба със средства на
европейски фондове. Един близ въпрос, пак. Какви са тия формулировки? Аз години наред питам и няма да се умеря. Дела от особен обществен интерес, А, и буква Б, наблюдава ги Европейската комисия. Ние си имаме закони, ви трябва така да си ги изпълняваме, без да ни наблюдава някой и без обществото да има интерес.
Така е. Аз не възразявам. Винаги съм казвала, че на мен не ми харесва формулировката дела с висок обществен интерес, защото интересът на всяко засегнато лице по конкретно дело е също толкова значим, колкото на всяко друго. Но вярвам, че ще се съгласите с мен, че като резултат върху обществения живот някои дела имат много по-силно влияние.
Вярвам, че вие сте чели за Ал Капоне, сте гледали филми и знаете, че като не могат да го хванат за конкретните извършени престъпления, накрая го хващат за данъчни нарушения. Значи тук, за съжаление...
Така, ще стигна и до това.
Не можем да обвиниме Николов и Стойков за нещо, преди да се произнеса съда. Добре, да достигнем там. И тричленката, която по-висестоящата, да.
Тази така не звучи добре, като се говори за тричленка. Говори се за екип, който по силата на указанията на главния прокурор се формира за работа. Ние
и по силата това, на закона, казахте.
И по силата на закона кодекс. И по указанията. Указанията са базирани на закона и те не му противоречат.
Какви указания? Писмени указания ли давате на Стойчо Ненков?
В конкретният случай е било проведено съвещание, за да се обсъдят конкретните искания, които прокуратурата ще направи до Върховния касационен съд при разглеждането му. И в този случай не е необходимо те да бъдат в писмен вид. И веднага ще поясна защо. Все пак прокуратурата е органът, който осъществява обвинението от името на държавата. Повдига и поддържа обвинението в обществен интерес. Затова тя е единна и централизирана и затова изработва обща позиция по конкретното дело. Разбира се, всеки индивидуален представител на институцията, всеки прокурор има право да формира свое вътрешно убеждение, което, разбира се, трябва да е основано на доказателствата и на закона. В конкретният случай общата позиция на прокуратурата е била тази, че съобразявайки се с предписанията на два съдебни състава на Софийския апелативен съд. Сега тук говорим вече общо, защото става дума за две отделни дела. Едното, първото от делата, което касаеше...
Така да кажа за слушателите, едното е за пране на пари, казано, а другото за източване на 7 милиона и половина евро по програма за САПАРТ.
Така е известно, това е делото, по което обвинението е за документна измама, също беше разгледано от Софийския апелативен съд и присъдата на първата инстанция беше отменена. Делото беше върнато за ново разследване от прокуратурата с конкретни указания за допуснати съществени процесуални нарушения. Двете дела са категорично обвързани помежду си, независимо от това, че се разглеждат в отделни производства. И те са обвързани, защото едното касае така нареченото предикатно престъпление, т.е. престъплението, от което се генерира незаконно имущество, а второто дело е това за пране на пари, което означава, че след като вече веднъж е генерирано това имущество, то преминава през различни сделки, за да може да бъде появено
извинете
като закон.
Извинете ме, ако кажа нещо невежествено, но защо не е спряно едното производство до решаване на другото?
Не е спряно.
Защо?
То е върнато за ново разследване.
За ново разследване.
И в момента е в досъдебна фаза. Съобразявайки с указанията, които е дал и първият съдебен състав, и тези, които се съдържаха в мотивите на апелативния съд по оправдателната присъда, които ако... който ги е чел внимателно, съзира вътре твърдения не за липса на престъпление, а за невъзможност те да бъдат доказани поради определени пропуск.
Затова ви дадох пример с Ал Капоне.
Така.
И затова ви питах прокуратурата, като вижда, че е невъзможно да каже едно обвинение.
Не, това казал съда. Съда е казал друго,
че
ако по друг начин е проведено разследването, то резултата би бил друг. Това е съвършено различно от заключението, че изобщо не би могло да се докаже на престъпление.
Да, съдя Кълпакчиев го подчерта и неколкократно и в публичните си изявления.
И
той в момента е и член на Висшия съдебен съвет.
Това е съдията, с който аз съм работила 5 години в един съдебен състав и му имам абсолютното доверие. и увереност, че всичко там е погледнато изключително професионално.
Тогава защо прокурорите от Върховна касационна прокуратура на това заседание, в което казахте, че се е провело, прокурори от ВКП, от Софийска градска и от, Софийска апелативна прокуратура, нали така? Защо тогава от ВКП са настоявали протеста да се пише, че съдът е пренебрегнал доказателствата, пратени от немската страна, като тези доказателства не са приложени?
Не това трябваше да бъде вписано в протеста и аз не твърдя, че колегите от ВКП са казали това. По-скоро, вероятно, неправилно интерпретирана информацията. В протеста, който, т.е. в допълнителните съображения, които прокурор Ненков трябваше да подготви, основният акцент, който от съвещанието беше изведен като необходимост да бъде включено като мотив, беше именно този, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които обосновават връщане на делото от Върховния касационен съд на първоинстанционния, поради простата причина, че НПК не позволява на касационния съд да го връща на прокуратурата, за да може оттам да се тръгне с преодоляване на допуснатите процесуални нарушения. Тоест, стратегията на прокуратурата беше
да се върне,
делото да се върне на първа инстанция, а оттам, защото ние там бяхме съзряли едно съществено процесуално нарушение, изразяващо се в основания за отвод на съдията докладчик в първата инстанция.
За Румяна Ченалова,
да,
ли говорите?
Което се изразява в това, че някъде прочетох неправилно отразено и коментара именно на този факт беше неправилен. Съдия Ченалова е имала пълномощно като адвокат, не по това дело, което тя е гледала, а по другото свързано дело.
Но на една от подсъдимите по това. По друго дело, да.
По другото дело. И... Но това не изключва нейната привързаност и предубеденост, защото говорим за...
Естествено.
В крайна сметка за едно дело.
Да.
Което се разглежда в две отделни производства. Именно поради тези съображения, така стратегически подготвена
идеята... А защо прокуратурата не е поискала отвод на Ченалова?
Защото този факт излезе много по-късно. Това се установи точно на това съвещание, за което ви говоря. И това беше указанието,
което... Извинете, госпожо Тонева, ама що не си пишат протоколи тия хора на това съвещание?
Ами,
ще
ви, да
ще
ви
ги накарате ли, ако станете главен прокурор?
Знаете ли,
да сядат и да си записват. Първо, второ, решихме, трето, заповядай Стойчо или който там си и
така,
взимай това в джоба си.
Значи, това е едно от нещата, за които вие говорихте, които може би трябва да се върнем малко назад в един период, в който всичко се документираше, всяка дума казана и всеки, както се казва, така беше застрахован, че вече го е казал.
Ама,
и това е документ.
Написаното остава.
Защото смятаме, че ние сме колеги, имаме си доверие и никой не е очаквал, че зад гърба на цял екип някой ще направи нещо различно.
Кажете честно, Стойчо Ненков твърди, че споделил с вас намеренията си да оттегли протеста, да препятства връщането на делото на по-долно ниво, че го е споделил с вас.
Категорично не е верно. Аз не съм оставала на 4 очи с прокурор Ненков. Ние сме били през цялото време с останалите колеги за оттегляне на протест. В нито един момент не е ставало въпрос. Нещо повече. Това, което вече успяхме да установим в хода на образуваното производство наказателно, е, че когато той се е появил на това съвещание при нас в края на работния ден, в последния ден на срока, когато трябваше да се направят корекции върху вече готовите му писмени бележки, се оказа, че те вече са били депозирани в съда 3 часа по-рано или 2. Вече ще ви излъжа. Тоест, ние сме били част от една сценка, от един етюд,
което за мен е изключително много. Вие имате един жаргон при наказателните дела, вие го знаете. Дума срещу дума. Стойчо Ненков твърди, че ви е казал, че си оттегли протеста, вие твърдите, че не ви е казал. Как ще се докаже?
Ами,
кой казва? Е, така да е, ама, дума срещу дума.
Той го е обективирал, като го е внесъл в съда преди въобще да се
срещне.
Той ще
каже, че оня ден ви е казал.
Никога не е разговарял с мен прокурор Ненков. В предните дни.
Не е разговарял. Ни по телефона, ни в очи.
Последния ден тогава, когато имахме оговорка редакционно да прегледаме текста, той вече дойде, се появи с внесен такъв документ в съда.
И какво ви каза?
Нищо.
Добър ден, дайте да обсъдим тук. И вие седнахте да обсъждате. И той си мълчи, че не го е внесъл. Сериозно?
Абсолютно категорично можете да питате и колегите от екип.
Не, аз и него трябваше да включа и ще го търся.
Това наложи образуването на наказателно производство, защото както
това доказано ли е, че той го е внесал всичко преди да дойде на среща?
Да, доказано е, защото в апелативния съд има система на електронно деловодство, което регистрира
часа. А как доказвате, че срещата се е състояла след като той е внесал протеста си?
В моя кабинет се проведе срещата с първоначално срещата с колегите от ВКП, секретарките, сами там прокурорски.
Това влиза и през камерите там и така нататък, не ли?
Сега не мога да ви кажа дали на тази част от коридора, където е моят кабинет.
Частта на главния прокурор?
Да.
Да, там има.
Ако има, да, трябва да записам.
Там има камери.
Да. Така че...
Извинявам се много, ама аз попитах и изпълняващия функция главен прокурор Бойко Найденов на пресконференцията и вас да я питам. Той човек, Стойчо Ненков, изглежда доста здравомислещ. Не ли твърде рисковано и четливо, ако той е мотивиран по някакъв начин от Марио Николов и Людмила Стойков, известен български начин, той да направи тази рискова постъпка?
Не мога да коментирам какво е мотивирало прокурора Ненков да направи това. Не бих искала да правя такива
и коментари. И второ, какво ще докаже това досъдебно производство? Да, примерно ще докаже буква А. Стойчо Ненков е извършил престъпление по служба или там каквото ще се нарича, като е направил да. И какво му се случва?
Не, и целта, аз не зная как ще приключи това наказателно
или
производство.
Не е извършил. И какво се случва? Кажете ми.
Важното в случая...
Каква е целта на това досъдебно производство?
Да, ще ви кажа. Важното в случая, доколкото ми е известно, аз понеже предните 2-3 дни бях в отпуск поради липса на време да си подготвя концепцията, знаете, че имах много кратък период и не съм съвсем в течение с това какво се е случило.
Образувано на досъдебно производство е една...
Не, не, това ми е известно.
Прочетох
едно интервю на господин Найденов, в което той много точно го беше казал. За нас е необходимо образуването на наказателното производство, за да можем ние с способите на НПК да установим всички факти.
Добре, но пак дума срещу дума ще ви кажа, че по член 143 алинея 3 от закона на съдебната власт, само писмени разпореждания на по-горестоящите прокурори са задължителни за подчинените им прокурори. Тук разбрахме, че няма писмени.
Само, че аз ви казвам правилата, които са вътрешноведомствени, са също задължителни и те не противоречат на закона.
Това е някакъв подзаконов акт.
Няма значение, това е правило, което задължава прокурорите. Те са длъжни да го изпълняват. И това правило казва, когато имаш различно убеждение от това, което е формирано от институцията като цяло, ти не можеш да бъдеш задължен, правилно, не можеш да бъдеш задължен да го изпълниш, защото противоречи на твоето вътрешно убеждение. Но си длъжен това да го обясниш и споделиш с колегите
и
да им предоставиш на тях, защото закона предоставя възможност на горестоящия прокурор да подготви протеста. Тоест,
иска да кажа, че той трябва да си даде отвод, кажете го по-просто.
Да си направи отвод и да предостави възможността на горната инстанция
да
предприеме своите правомощия.
Защо да го прави? Той има право и по НПК, и по Конституция да е независим и да си изрази с акт. Вие ще върнете пак към подзаконовата вътрешна разпоредба.
Не, няма да се върна към подзаконовата уредба. Ще ви кажа следното. Това би означавало, че всеки един прокурор недобросъвестно може да минира цялото държавно обвинение. Това не е нито в обществен интерес, нито в личен на граждани по конкретни дела. Така че за това самият НПК предоставя за други задължения и права, т.е. различни правомощия на прокурорите от тези на съдиите. Значи съдия не може да бъде задължен да изпълни друго действие. Т.е. различно от неговото вътрешно
убеждение. А прокурор как може да бъде?
Прокурорът има задължението, когато не е съгласен, да уведоми останалите си колеги, защото това е дело на прокуратурата и на държавата, а не негово лично дело. Така в конкретният случай той е минирал тотално възможността да се произнесе горна инстанция, което не е в обществен интерас. Аз не казвам, че
върховният касационен... Той ще се позове на НПК и на Конституцията, че се произнася на закон на системата, ще се произнася по закон, по съвест, по убеждение.
Така, добре.
И че не му е дадено писмено указание.
Не, напротив, има доказателства, независимо писмено или не, има доказателства, че на него му е било указано да направи друго и ако не е съгласен, той е бил длъжен да предостави възможност, а не да отнеме правомощието на прокурорите от горната инстанция да изпълнят своите правомощи. Това се изразява препятстване на правосъдието. Тоест, ти отнемаш законовите правомощия на прокурорите от горната инстанция да продължат процес. Това е препятстването на правосъдието.
Аз като станете главен прокурор...
или не, аз пак...
Аз като станете главен прокурор, ще ви сезирам с един конкретен казус, един известен прокурор, който повдигна по доста неправилен начин на обвинение и то не издържа в съда, но той твърдоглаво не ме чуваше мен. Това засяваше радиото, че повдига неправилно обвинението и за това няма да издържи в съда. Тогава какво правим с тия прокурор? Казвам ви го като ответната страна, обратната страна.
Ами, веднага ви отговарям. Въпросите, които всички вие, журналисти, хората, обществото като цяло задават, и къде е личната отговорност?
Да, къде е личната отговорност?
Искам да подчертая, че това е един от акцентите в моята концепция. Ако сте успяли, нали така...
Успяла съм, но това ви
знам,
питам. Прочела съм, изкълвала съм, аз съм от личничка като вас.
Във всичките ми основни виждания, че аз ще гарантирам на колегите прокурори свободата, тяхната независимост, възможността да действат по вътрешно убеждение на 100%, навсякъде обвързана с лична отговорност, ако не е добросъвестно и непрофесионално
да ви кажа конкретния случай простичко. Наш управител и съдружник фалшифицира протокол от общо събрание и ни открадва дружеството. Търговския регистър, позната ви тази схема. Подписва протокола като съдружник. Това е фалшификацията. Прокурора настоява и повдига като на управителството престъпление, въпреки че очевидно, че съдружника го прави това. Оттам нататък ние 4 години водиме безплодни дела, за какво ли не знаете, стигаме пред Европейската комисия. Какво можем да му направим ние на тоя прокурор, като му казваме, виж какво, не повдигаш обвинението, както трябва, няма да издържи, ние го виждаме, без да сме на неговото равнище. И той ли е бил купен?
Не, не мога да твърдя такива.
Ами да, ма
казвам ви,
за това ви казвам, всякакви прокурори има. Вие защитавате един принцип тука, но Стойчо Ненков ще ви каже, че той пък е действал...
Той има право да каже всичко. И за това именно ще се проведе разследването, за да се види какво ще се докаже по това дело.
Дайте да го
колкото
до
ваша случай не съм запозната с материалите по делото, но отново искам да кажа, че вътрешните правила, които ние сме приели в рамките на тия 3 години и най-вече в последните 2, имат точно тази цел да регулират свободното изпълнение на правомощията на прокурорите, обаче свързано с личната им отговорност тогава, когато те не отговарят на изискванията да бъдат прокурори. И тогава, когато те действат недобросъвестно. Именно това е в основата на...
Има
на...
два вида прокурори, вие няма да отречете. Да. Едните действат, защото са ги мотивирали така по някакъв начин, а другите отговарят, както казвате вие, на формалните изисквания за стаж, да бъдете така нататък по йерархията,
но, няма
но той няма качества. Така. Така. И същия той ще ми поддържа обвиненията.
За това виждате, че едната от основните ми позиции, ключова дума, това е повишаване на квалификация.
Как ще вкарате млади хора при тия правила?
По кои правила?
За тестиране, за издигане, за необходим стаж, за не знам какво си и така да не ги...
При нас влизат с конкурсите най-вече за младши прокурори, които напоследък, последните години са изключително сериозни. Трябва да ви кажа, че може би е много по-трудно да издържи човек този конкурс, отколкото да завърши висшето си образование в юридически факултет. Но в крайна сметка, освен тежкия конкурс, твърдя, че има една изключително добра нова програма в Националния институт на правосъдието за началното обучение. Тя вече 9 месеца, те там не са назначени.
Не ви говоря за формалната. Вие ме разбирате добре за какво говоря. Както в политиката трябва да влязат нови лица и да си отидат едни стари муцуни, така и във вашите среди.
Така е. Разчитаме изключително много на тия млади хора, които влизат, които не са обременени от всички проблеми, които са съществували през годините в прокуратурата. Имаме обаче сериозен проблем с както се изразихте, освобождаване от стари муцуни. Все пак не можем да преодолеем.
Не казвам
за
всички стари муцуни, аз съм стара муцуна, да излезем от тук.
По принцип разбирам какво имате предвид. Все пак става въпрос за магистрати, които са несменяеми. Това е един сериозен
проблем. Това имах предвид, да.
Сериозен проблем, но смятам, че чрез механизмите за обучение, квалификация, атестация и така нататък, които ще бъдат поставени на съвършено нова основа, ще можем поне да отсееме тези, които наистина отговарят на изискванията, които са мотивирани да повишат и да квалификацията си и да бъдат много по-добри в професията си от тези, които вече нямат каквато и да била мотивация, за да уредим по най-добър начин и кадровото подреждане, система.
Но, госпожо Тонова, искам да ви задам един, отначало ви го задавах и пак да ви върна към този въпрос. Ще имате ли кураж, смелост и начин наистина да признавате пред обществото публично с аргументи, че прокуратурата понякога е повдигнала обвинения, които не издържат, трябва да ги спре, да ги върне, дори по тези дела с особено обществен интерес, наблюдаването, Европейската комисия и така нататък, за да не се получава случая, за който дълго говорихме с АПАРТ.
Ами аз мисля, че който ме познава от по-дълги години, знае, че никога не съм се притеснявала от такива публични признания. Дори ако си спомняте напоследък...
Ясно, за тези, които не ви познават, за не специалистите. Обществото трябва да добие доверие в фигурата на главния прокурор. Тя е четвъртата по конституция.
Да.
В самата личност, не на институцията, на личността, главен прокурор. Вие като главен прокурор ще имате ли смелостта и начина да спрете не комплектовани, непълноценни или там негодни всъщност обвинения, които няма да издържат съда. Дори по знакови дела.
Категорично. Няма да имам никакви колебания. Но в
качеството
ми на главен прокурор, ако все пак ми съгласува такова доверие, разбира се, че не мога да огрея навсякъде. Но там, където се е наложило по един или друг повод да се запозная конкретно с конкретно дело, с конкретен проблем, защото моите колеги знаят много добре, че аз съм широко отворена за дискусии, за обсъждане, за проблеми. Да, така е. Там, където съм се запознала лично, бих предприела всички мерки, за да не се допусне провал. И ако си спомняте мотивите на Борис Велчев, когато ме предложи за този пост на заместник на главния прокурор.
Това беше лична покана към
тя
вас.
Тя беше лична покана, именно заради моя различен поглед върху движението на делата, върху начина, по който се събират доказателства, за това как професионално да се изработи обвинението, за да може то да бъде годно.
Тоест, вие като главен прокурор няма да допуснете с негодни обвинения някои хора да са обект на съдебно производство по 10-15 и повече години задържани и така нататък.
Ще направя максималното да не го допускам. Освен ако, разбира се, в многото по обем работа нещо
да
ми се използва. Не,
вие ще изработите и методика.
И допълнително само бих добавила, те разчитам и на силен екип, който да ме подпомага по всички тези въпроси, защото наистина сте прави, един човек сам не може да се справи с
всичко. Близ въпроси, защото ще ходите и в Дарик Радио, ви е направил оповестяване да се прехвърлят, ако искат да ви слушат после. Така направихме и с Борислав Сарафов. Не е ли предизвестен успеха на Стойчо Цацаров?
Сотир
Цацаров.
Не, не мисля.
Похвален от министър-председателя, от вътрешния министър, макар че той самия каза тук в студиото, че това е кофти услуга за него.
Не, не мисля. Аз смятам, че тепърво започва същинската надпревара, защото докато ги нямахме тия документи, ние
ще добавя
не
и още нещо. Защо не ви
да
избраха вас за изпълняваш функцията главен прокурор? Ще ви задам много неделикатно въпроса, но той не е скришен, той е публичен. Избраха Бойко Найденов, друг заместник главен прокурор, но той по силата на това, че е шеф на следствието, става такъв, а не по силата на това, че е поканен от главния прокурор Борис Велчев, механично по-скоро. Защо не ви избраха вас? За това, че сте жена ли? За това, че не сте послушнали? За какво?
Не мога да кажа конкретни аргументи. Имаше доста дълга дискусия във Висшия съдебен съвет. Тя по-скоро беше около законовата регламентация на
статута. Това беше най-естественото, извинявам се.
Но аз бих казала следното. Радвам се, че не ме избраха за... Казвам го да, открито, защото все пак аз съм човек, който участва в процедурата по избор на главен прокурор и може би не е редно да се ползвам с някакво, дали ще е предимство или ще е минус ролята ми на изпълняваш функциите. Еднакво нямаше да стои добре като така оценка за мен и като поведение, и като позиции, професионални и така нататък.
Така, аритметиките от предишните, от внасенето на предложенията още, Цацаров е с 7 вносителя, вие и Сарафов сте с по 5. При дискусията за изпълняваш функцията главен прокурор, вие или Бойко Найденов и така нататък, и други лобита във Висшия съдебен съвет показват, че предварителните, че Цацаров ще има убедително мнозинство в сравнение с вас. Вие за сега изглежда, че можете около 9 гласа да съберете, примерно. Как смятате правилата за избор? Изслушването, аз не се не слагам, но вие ще ми кажете акцент върху това, кой пръв, кой втори, кой трети. Но после гласуването, и то по електронен път, което аз ви казвам, сигурност може да бъде проследено, няма ли да отнема възможността на следващите, втория и третия, за които ще бъде гласуван, да получат изобщо гласове. Така че да бъде предизвестен правителственият кандидат.
Да, тази тема се постави на обсъждане. Има доста сериозен вече дебат по нея. Знаете, че и самият Висш съдебен съвет наново започна да коментира дали да променя, дали да не променя.
Не виждам действия, виждам само привидни.
Аз мисля, че има достатъчно време още. Те първа са 3 седмици напред преди гласуването. Смятам, че има достатъчно време да се преосмисли. Вече имаше инициатива на господин Цацаров в тая посока за някаква промяна. Аз бих споделила моето становище. Се изразява в това, че поредността на изслушванията според мен няма никакво значение.
Не.
Така или иначе там седат 24 отговорни юристи, които могат да се ориентират. Тези концепции са им на разположение 3 седмици предварително. Всеки знае какво точно предлага всеки кандидат. Ще има поставени много въпроси в рамките на 2 седмици и от неправителствен сектор, и от колеги, и от медиите. Така че нашите позиции, нашите профили, както е модерно да се казва, ще бъдат ясни. Така
но
че времето, кой как ще бъде изслушването?
Но на времето поред... министърът на правосъдието Антон Станков, когато беше изборът за председател на градския съд, връщам ви 2004 година, така там тогава коментирам, спечели един друг, но Антон Станков каза, кога сте чували жена за шеф на градския съд, което трансформирано може да прозвучи, къде сте почували вие жена главен прокурор?
Ами, аз само искам да споделя, че съвсем наскоро...
Като въпроса ми, извинявам се, че продължавам, се съдържа и у нас и манипулация, която се разигра тогава за избор на председател на градския съд. Така че и тука. И... Какво каза Станков?
Съвсем скоро в едно друго свое интервю пред едно друго радио заяви, че той доста е преосмислил позицията си от 2004 година насам и вече бил на друга...
Да, жив и здрав.
Има друго становище, че може би...
Да, жив и здрав, тогава използвал островата на властта си и да, сега вече не,
не
никой.
Да,
масон ли сте?
Категорично не. Аз бих споделила тук с риск да чуят всички слушатели, че съм очевидно невежа. Доскоро твърдях, че няма жени
има.
Масони. Да, разбрах, госпожа...
Някоя си няма значение. Така.
Мария... Извинявам се.
Стефанова се казва, да, просто Мария... не исках да правим...
Не, мисълта ми е, че тя разказа подробно...
Беше член на съвета за електронни медии.
Точно така, председател, доколкото си спомня.
И председател беше.
Сподели подробно
и за... добре употреби масонските си...
Съжалявам, че не съм знаела, защото това ме прави непросветена, но категорично не принадлежа на никакви тайни, явни, елитарни общества.
Какви пороци имате, госпожа?
Никога не съм била член на политически сили, движения, партии в живота.
Какви пороци имате? Пиете ли?
Ами, какви пороци? Пия колкото всички останали при повод, със събиране с приятели.
Не пушите?
Не, не пушам.
Любовници имате ли?
Не. Имам един, който ми е законен съпруг от 27 години.
Какво мислите тук за вас и за... Извинявайте, че така ви питам, ама трябва да ги произнесентира. За Сарафов и за вас не излизат компромати. За Цацаров се скъсаха. Това преднамерено ли е?
Не мога да коментирам. Ще
защото
остава да
още време, че сега може в последния момент срещу вас.
Всичко е възможно. Ако говорим за компромати, това са твърдения, които не отговарят на истината.
Да, да, ама вие виждате, че с манипулираната медийна среда пускаме тук едно нещо и в една камара медии го разпространяват. Върви, доказва ви, че
да, така.
Галина Тонева няма рога и копита.
Не мога да коментирам, ще ми се
какво ще правите? Питах Явор Нотев преди. Как ще се противопоставите? Вие като главен прокурор, ако станете главен прокурор, ще се опитате ли някак си да въведете повече озон в тая среда? Да се спре с жълтите злепоставяния? Разпространение на клевети и лъжи?
За съжаление...
Това е обществена задача.
Да, тя е обществена задача. Това, което бих могла да допринесе, да се водят някакви дискусии по темите за законодателни промени. Просто
дискусии.
Прокуратурата в случая няма компетентност, защото тези дела са от частен характер и там всеки лично засегнат трябва да ги води сам.
Вие сте произнасяли смъртни присъди.
Да.
Какво ви струваше това? Аз не бих могла. Мислила съм си, ако съм съдия.
Много е тежко. Признавам. Много е тежко. Единственото и най-важно притеснение в такава ситуация е опасението да не се допусне съдебна грешка. Защото тя е непоправима.
Да. Съобщност, това е страшно.
Но въпреки всичко има ситуации, в които човешкото въображение не може да се съгласи с това, което се случва.
Не ви ли беше страх?
Не, никога не
въоръжена
съм.
Въоръжена
не.
С охрана ли ходите?
Никога не съм ходила с охрана, никога не съм имала оръжие лично. Предпочитам да нямам. Не съм се чувствала застрашена и притеснена, защото винаги съм била чиста пред съвестта си.
Изглеждате така сладичка, хубавичка, русичка и женю, но събрахте кураж... Когато Бойко Борисов беше главен секретар и поиска да отидете да се произнесете, затвора ли беше?
Да.
За по делото Бай Миле?
Не,
да,
по
Бай Добри.
Убийство,
Бай
да.
Добри. Да, чакайте, че го бърках всички тия байовци. И вие тогава му казахте много така дръзко, съдебната палата се произнася съда, да заповядат тук, да си осигурят охраните.
Да.
Бойко Борисов, дали не го помни това?
О, не знае, не съм разговаряла с него най-малкото пък за това.
Ако станете главен прокурор, ще се съобразявате ли с желанието на Цветанов, министър на вътрешните работи, така да се произнася кой бил престъпник, още по фази на досъдебно производство, на предварителни проверки, на съдебни прения? Ще му направите ли рязка забележка? Вижте, съдебен съвет не посмя.
Какво да ви кажа... Аз възприемам тези негови изявления по-скоро в качеството му на гражданин, който има право да
не
каже
може,
всичко.
Така. Госпожо Тонева, не може така.
Но сега всеки отговаря за себе си.
Ама не може вътрешният министър да се произнася като съд.
Това е негова позиция,
ще
която...
Ще намерите ли някакъв начин да му го кажете?
Ами ние сме разговаряли
да
и
прозвучи?
До момента, не аз лично, но господин Велчев много пъти е разговарял с него по тази тема. Зная, че и министър Цветанов в редица случаи в последствие е съжалявал за такива изявления, но когато човек е вероятно в емоционално състояние, провокиран от събития, които не е очаквал, прави такива изявления. Аз за това лично предпочитам да се въздържам от медийни коментари на дела и събития, които още не са изяснени до край. Така че това е моя позиция. Всеки сам носи отговорност за своите
действия. Това е хубава защитна позиция, но и за финал, за да не закъснете вече, да ви попитам. Скоро Цветанов направи изявление, че партньорските служби били поискали от него да отнеме достъпа до класифицирана информация на Алексей Петров. Мислих се, за да го цитирам дословно. Ние веднага, когато беше шефа на Интерпол, тук забравихме името, зададохме въпрос, Интерпол искал ли е това от България? Човек се очуди доста на въпроса. Как ще успеете вие като главен прокурор да урегулирате прекомерността понякога на мерките, които се взимат по определени дела?
Този въпрос не мога да го коментирам, дори за първи път чувам, че е имало такова изявление, не съм го чула.
Робърт Нобъл, шефа на Интерпол,
да,
беше тука.
И негови изявления не съм чувала по темата. Като главен прокурор по този въпрос не бих могла да вземам становище, защото
това... Не, аз ви питам не по конкретния въпрос, питам ви по принцип.
Бих
понякога има прекомерни мерки.
Ами, преди всичко това са мерки, които би трябвало да ги съобразят за тяхната адекватност. Конкретните прокурори, следователи, разследващи, които работят по конкретното дело, и те трябва да преценяват доколко определени мерки са необходими или не. Бих се постарала да не допускам те да излизат извън законовите рамки, които са предвидени за конкретни
ситуации. Така, за финал, с какво ще започнете защита на концепцията си при публичното изслушване? Кой ще бъде знаковото изречение?
Не съм се замислила за такъв старт, но бих казала, че твърдо ще се придържам към трите си основни акцента: повишаване на квалификацията, която да доведе до по-високо качество на работата в прокуратурата, а тя ще се дължи на нейната все по-дълбока специализация.
Благодаря ви много, стискам ви ръката за довиждане, успех ви желая.
Благодаря ви.
Беше важен този разговор. Разговаряхме с госпожа Галина Тонева, кандидат за главен прокурор, в момента заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, по темата какви лица или личности се катерят към постовете главен прокурор и член на Конституционния съд. Не стигнахме до там. Надявам се, че слушателите си отговорили. Лице или личност сте вие?